Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte další díl magazínu Balanc na Rádio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a vítám ve studiu psychoanalytického terapeuta Jakuba Kuchaře. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnešní díl bude volně vycházet z knihy konzervativního kanadského aktivisty a psychologa Jordana Petersona. Ta knížka se jmenuje 12 pravidel pro život. A vy jste na ní napsal recenzi, nebo spíš takový psychoanalytický pohled pro web Alarm. A my si teď dílčí ty věci rozebereme z pohledu třeba toho seberozvoje nebo sebepoznání. Takovým zajímavým motivem, který se v té knize objevuje, je soutěživost a rivalita, což je i samozřejmě v psychologii velké téma. Pojďme si říct, kdy je to dobré, kdy je soutěživost dobrá a kdy ne.
Složitá otázka, ono záleží, podle mě, já řeknu jo, do určitý míry si myslím, že nějaká rivalita je zdravá, dejme tomu, když lidi sportují, třeba chlapi jdou na fotbal, tak je nějaká zdraví, nějaký taková lehká rivalita, kdo bude líp hrát, jako nějaký špičkování, který vlastně nás to motivuje k nějakému výkonu. Dejme tomu i v práci něco takového může být. Ale od určitý míry už nějaká rivalita může být až jako destruktivní, může se projevovat nějaká, čemu se říká závist, která už jakoby potom jako spíše kontraproduktivní a může působit až nějaký jako psychický problémy, případně konflikty jako s okolím.
Kdy to poznáme, že to je ještě zdravá rivalita a kdy to je ta závist, jak se to projevuje třeba?
To je zajímavá otázka. Například v okamžiku, když někdo je v něčem lepší a já se z toho třeba úplně složím, musím se jít opít nebo dostanu, já nevím, nějakou, jako mám úzkosti silný, deprese z toho, tak to už je potom takový nezdravý, jako když už jako bys, připadám si, že jsem druhej a hrozně blbě to nesu a začnu tu závist nějak to mě projevovat, aby třeba nějak agresivní k tomu člověkovi. To už většinou bývá považovaný, že to je něco jako patologického, nazvěme to. A často se to třeba projevuje v tom, že ty lidi, co už jsou takhle jako ovládaný tady tou závistí, tak třeba nepřejou lidem okolo sebe jakoby dobrý věci. Když to je nějaká ještě zdravá rivalita, tak si třeba říkáte, ježiš, to jsem mohl udělat já, nebo to jsem mohl vymyslet já, nebo tady na té pozici jsem mohl být já, ale tak Pepa to zvládl, udělal tu Pepa, tak jo, tak ať si to užije, já mu to vlastně přeju, mám ho vlastně rád. Že ten člověk si nenechá ovládnout tu závistí. Nějak takhle bych to vymezil, ale ta hranice jako není úplně pevná. No.
Málo kdy v té lidské duši, v té psychologii ta hranice pevná je. Kde se tady bere ta soutěživost? Proč někomu přejeme a někomu jinému závidíme? Byť můžeme závidět nebo nepřát, či přát úplně tu samou věc a jiný člověk v nás vyvolá něco jiného.
No většinou to je jako, čím více s tím člověkem porovnáváme, to znamená, čím je ten člověk nám bližší, jako že má nějaký podobné atributy, tak tím víc je větší šance, že tam vznikne, dejme tomu, až nějaká jako závist, čím jsme si podobnější, jakože Freud to nazýval narcismus malých rozdílů, to znamená, že když jsou si nějaký dva lidi velmi podobní, například dejme tomu muži v 35, co dělají, nevím, v bankovnictví, na podobné pozici, tak mezi nima samozřejmě vzniká jako velký porovnávání, který může vést až k závisti. Když jste od někoho dál a nemáte příliš moc společných atributů, tak jako nemáte tendenci moc se s ním porovnávat zase, tudíž nejste tím tak zaplavovaný. No.
Protože ti lidé, kteří jsou nám podobní, tak nám líp zrcadlí nás samotné, jo. Může to vykládat tak?
To je taky jeden z možných výkladů. A taky jako možná jako bychom měli pocit, že ty ostatní nás porovnávají a oni nás porovnávají s tím, kdo je na té podobné pozici, kdo je jako podobný nám. Jako ostatní nás neporovnávají jako s nějakým, jako s někým, kdo je úplně z jiné generace a dělá úplně něco jiného. Ostatní nás porovnávají jakoby s lidmi, kteří jsou v podobné skupině jako my. A s těma se i my potom sami porovnáváme. Při nevědomky myslím, že pořád vyhodnocujeme, jak nás ty ostatní vnímají a potom jak, no, a což nás ovlivňuje, jak vnímáme my sami sebe.
Zůstaňme chvíli u toho srovnání, to je taky jeden motiv té Petersonovy knize. A objevuje se taková teze, že bychom se vlastně měli srovnávat pouze sami se sebou v minulosti. Jo. To znamená, jak jsem se proměnil v čase, nikoli co mají ostatní, že tam se právě může objevit ta závist, nepřejícnost.
S tady tím teda moc nesouhlasím. Já si myslím, že to je takový teoretický ideál, bych to nazval jako něčím trochu moralisticko-intelektuální, nebo jak to nazvat, ale myslím, že v praxi, jako ať chceme nebo nechceme, tak si do určitý míry s těma ostatníma porovnáváme. To podle mě jako lidská mysl je hrozně jako složitá komplexní věc a myslím, že pořád jako vnímáme, jak jsme vnímaný těma ostatníma a že se to úplně nedá neporovnávat jakoby s těma lidma okolo nás. Já si myslím, že právě tady ty rady někdy můžou být kontraproduktivní v tom, že nás potom vedou k tomu, že si připadáme, že jsme úplně špatní, že za nic nestojíme, že vlastně vytváří to nějaký ideál toho člověka, který se porovnává jenom se svým minulým já ale který vlastně podle mě je ze své podstaty, z nějaký podstaty toho, jak lidská mysl funguje a jak fungujeme, jako nenaplnitelný. Pak si akorát můžeme připravit blbě, no já se pořád porovnávám s tím Pepou vedle, já jsem úplně špatný.
A je podle vás špatné tedy mít nějaký ten ideál, když asi člověk ví a uvědomí si, že ho nikdy nemůže dosáhnout, mm-hmm. ale že to je nějaký ideál, který směřuje a tím pádem vidí tu cestu, vidí ten směr?
Já myslím, že to je dobrý mít nějaký ideál, ale zase nesmí být moc přísný. Nesmí tam potom vzniknout to, jakmile nenaplňuji ten svůj ideál, tak vůbec za nic nestojím a radši bych se někam měl schovat. Mělo by to nás spíš motivovat, než aby nás to jakoby inhibovalo a potom jsme to řešili nějakýma jako patologickýma řešeníma, to znamená nevím, alkoholem a promiskuitou třeba, nebo někdy to může spadnout i do nějakých jako psychiatrických problémů, jako deprese, úzkosti a takhle. No.
Pane, možná, jestli byste vysvětlil slovo inhiboval, se obávám, že nebude za tak známé.
Jo, inhibovaný znamená jako neprojevovat svoje nějaký impulzy, inhibovat nějaký impulzy v nějaký jako společnosti, v nějakém okolí. To znamená radši být takový ten nenápadný, co nic nedělá, nic neprojevuje, nic neskouší, ale že v takovém bezpečném světě, kde se mu vlastně nic nestane. Ale zároveň vevnitř je ta touha něco dělat, třeba být ten kariérně úspěšný, ale vevnitř je ten strach, který radši toho člověka inhibuje a ten člověk třeba se radši hodně izoluje v ostatních, moc se s nikým nebaví, nic neskouší a žije si v nějaký svojí bezpečný pozici, na nějaký svojí pracovní pozici, kde to je vlastně pro ně bezpečný, ale zároveň ho to nerozvíjí moc.
No a jedním z těch pravidel v té Petersonově knize je, já to budu volně parafrázovat, protože se přiznám, že jsem ji četl už před nějakým časem, a to v angličtině. Tak on tam píše, že bychom se neměli stýkat s lidmi, kteří nás stahují dolů. Což jsem slyšel nejenom od Petersona, jsou to takový ti lidé, po setkání s nimi se necítíme úplně dobře a přesto se s nimi potkáváme opakovaně. Na jednu stranu nemůže to být i nesolidární? Potkává se jenom s těma, se kterými se cítíme dobře?
Já myslím, že jo. A hlavně si taky myslím, že s každým člověkem se někdy cítíme dobře a někdy moc ne. Jak. Není možné, abychom s každým byli po každý jako dobře na sebe naladění. Já si myslím, že tady ty věci děláme často přirozeně. Jako když se třeba nenapíšeme nikomu, aby jsme s ním šli na pivo, poněvadž nějak jako máme pocit, že by nás to spíš, jako, že by to pro nás bylo spíš nepříjemné, tak se ani neozveme. A naopak se ozveme někomu, s kým to je příjemnější. Tady ty věci myslím, že děláme jako pořád, nějak si jako regulujeme v tom našem životě. Tam záleží na tom kontextu, tady u té rady podle mě. A já si myslím, že třeba u nějakých lidí, dejme tomu, kteří se můžou dostávat do nějakých situací, ve kterých jsou jako, který jsou využívaný těma ostatníma a mají pocit, že jim musí pomoci za každou cenu. Myslím, že pro ně to je třeba dobrá rada, ale určitě bych to nezobecnil úplně na všechny lidi v každé situaci. No.
Tohle se možná hodně týká lidí, kteří mají nějaké duševní obtíže. A nějakou třeba labilitu, že když se s nima setkáváme, tak tam není ta konzistence. Oni jsou pokaždý jiní, můžou být třeba náladoví, nepříjemní, ale často za to ti lidé nenesou vinu. Oni to nemůžou ovlivnit a bylo by asi nefér, protože nám jednou, dvakrát, třikrát s nima bylo jako nepříjemně, nebo oni na nás byli třeba protivní, tak je odříznout, že to může ještě zhoršit jejich stav, jejich duševní pohodu, protože budou čím dál tím více izolovaní.
Souhlasím v tady tom. Ale na druhou stranu, já nevím, dejme tomu, když to zase obrátím, dejme tomu u nějakých obětí domácího násilí, ty si právě často právě říkají, hele, on je to chudák, on mě zmlátil kvůli tomu, že se má špatně, tak já ho vlastně neopustím. A jako některý lidi mají objektivně ten problém se těch jako vztahů zbavit, ale nebo těch jako přerušit ty patologické vztahy, nebo jak to nazvat. Ale jako zase, no, záleží jako zase o té míře. Zase podle mě někdy, jakoby, jak říkáte, to, že nějaký kamarád má zrovna blbou náladu, nebo v poslední době se ním například může být po nějakém rozchodu, je nepříjemný a mě se s ním nechce jako na pivo, tak to neznamená, že s ním omezím kontakt jako do konce života. To je třeba nějaký přehnaný.
Ale možná těžké taky určit, do jaké míry my máme odpovědnost za tu pohodu a do jaké míry můžeme pomoci druhým, když jsou třeba v nějaké těžké situaci. A kdy je ta hranice, že už tu pomoc možná i nevědomě zneužívají, že se spíš staví do té role oběti a nedokáží se z toho vymanit se sami. Spolehají se na nikoho druhého, protože ten druhý tam je furt k dispozici. Je to nějaká závislost nebo nějaká role oběti.
To je pravda. Já si myslím, že tady to mi jako dobrý vycházet možná z nějakých emocí vlastních, jako co, jak to cítíme, jestli už máme pocit, že ten člověk nás využívá, zneužívá, a nebo jestli ten pocit nemáme. Vlastně tam je možná o to, že některý právě lidi potom mají ty pocity viny si říct, hele, já s tím na to pivo nepůjdu, on to je chudák. Právě tam možná tam vlastně něco, čemu se říká, takový emoční vydírání, nebo jak se tomu říká, a to potom může vznikat a některý lidi jsou na to hodně náchylný. Často takový lidi, co mají hodně pocity viny a mají tendenci se od ty ostatní hodně pečovat, starat a brát si je jako za ně zodpovědnost. Tak v tom kontextu si myslím, že je dobrý, když jsou tady to lidi schopní nějaký ty vztahy omezit. Ale
jsem rád, že jste mluvil o tom pečování, protože rada od toho Petersna, která mě zaujala asi nejvíc, byla zase parafrázuji, že máme o sebe pečovat tak, jako by jsme pečovali o někoho, komu se upřímně snažíme pomoct. A to mi přijde jako opravdu dobrá rada, protože může jednak ukázat, jaký vztah člověk sám k sobě má a pomoci mu ho napravit. Si říkáte, často těm druhým není problém něco dát, radu nebo i nějakou materiální věc, chovat se k ním hezky. A přitom, když zažíváme sami sebe v té stejné situaci, tak sobě tak vlídní nejsme. Mm-hmm. Tak je to takové hezké měřítko, mi přijde do života, tak co bych udělal v této situaci pro druhého blízkého člověka, kdyby mu třeba teď bylo blbě. A proč se tak nechovám k sobě?
Já souhlasím, to je, myslím, že to je z takového toho biblického mě rád běžního svého jako sebe sama a mě rád sebe sama jako běžního svého. A je tam důležitý ten balanc. A některý lidi, já bych neřekl, že všichni, ale některý lidi můžou mít tendenci právě se dostávat tady do těch jako situací, kdy oni potom sami sebe, že o sebe tak nepečou jako o toho druhého. Ale zase, já bych řekl, že zase některý lidi můžou dělat opak, jako že některý lidi jsou lidi, kteří jsou jako sobečtější a o sebe pečou víc než o ty ostatní. A ono taky záleží, jak moc ten jako kdo je ten druhý, jak ten druhý člověk je blízký, jakože nemůžeme, jakože máme přirozenou tendenci jako nějak tak starat se o ty lidi, kteří jsou z našich okruhů, že je jako těžký se starat o někoho, k komu nesítíme takovou emoční blízkost, a kdo třeba, že je na druhé straně světa. No.
A kde se v lidech vůbec bere taková ta touha pečovat, možná i přepečovávat o někoho? Někteří lidé to mají, že to skutečně jako naplňuje, ale často mi to přijde, že to je opravdu na vlastní úkor.
No jeden jako z těch psychoanalytických výkladů je, že to často jsou lidi, kteří oni sami potřebují, aby oni to pečoval. Tak oni pečou o ty ostatní a někde nevědomě, nebo možná i vědomě doufají, že někdo o ně bude taky pečovat. Jo. Taky to bývá braný jako z toho psychoanalytického hlediska nějaká jako snaha, když třeba v dětství, když u nás v doma něco nefungovalo, tak některé ty děti si potom jako začnou obviňovat sami sebe, že oni jsou jako špatní a že tomu nějak měli, že nějak to měli jako zachránit tu situaci mezi tatínkem a maminkou. A potom oni jakoby, často to jsou lidi, co potom mají v pomáhacích profesích, tak potom tady ty lidi potom začnou ty ostatní pečovat a jako zachraňovat ty ostatní, poněvadž v tenkrát jako v tom dětství tam něco doma nefungovalo a oni to potom kompenzují později v tom životě.
A kde se naopak bere ta neschopnost tu péči někoho přijmout? Takové to, já to všechno musím zvládnout sám nebo sama. A
tak on to může být, některý lidi to můžou brát jako znak slabosti, přijmout péči od někoho, že někdo, dejme tomu, kdo má malý sebevědomí, sebedůvěru a potřebuje mít takový ten pocit, že soběstačně a všechno sám zvládne, a teď, když o ně někdo pečuje, tak to může být právě jako znak toho, že není dost dobrý, jako že on musí být ten sám, co to zvládne, a teď ode mě někdo pečuje, takže radši budu dělat, že to nepotřebuju a radši budu nezávislý na těch ostatních.
Vy jste mi v přípravě na dnešní natáčení napsal takovou zajímavou věc z vašeho e-mailu, já ji opět budu volně parafrázovat, že je lepší se přijmout i s těmi na první pohled morálně nižšími vlastnostmi, jak jsme v předchozích chvílích načetli ta rivalita, srovnávání se, než si je zakázat a pokoušet se ty negativní myšlenkové vzorce úplně vypnout. Tak co to vlastně znamená? A hlavně, co to znamená to přijmout je?
To znamená vidět o tom, dejme tomu, že když jsem když to vstáhnu k nějaký práci, tak když jsem v nějaký práci na nějakém oddělení, tak s největší pravděpodobností právě budu mít tendenci se do určitý míry porovnávat s těma kolegama na podobné pozici. A že to vlastně jako do určitý míry není nic špatného. Mně se stává, že mi třeba přijde hodně klientů, kteří právě žijou v takové té představě, jaký by měli být správní lidi a co je správný a morální a hodně podle toho žijou, ale potom dají ty nějaké části svoje, dejme tomu nějakou přirozenou rivalitu, úplně potlačujou a nejsou si ani vědomí. A ono právě většinou podle jako té terapeutické zkušenosti je mnohem lepší tady těm částem sama sebe rozumět a nějak je přijmout. Už jenom tím, že to člověk schopný nějak reflektovat racionálně vědomě, tak už to nějakým způsobem přijal, než dělat, že to neexistuje, vlastně jak to potlačovat úplně, ale pak jako když to člověk takhle potlačuje, tak o to víc právě někdy může být právě jako rivalizující nevědomky až závistivý. No.
A nebo trestat se taky za to, že to vůbec ve mně je. Trestat se za to, že mě napadlo, že jsem soutěžil s tím kolegou, nebo že jsem na něj byl naštvaný, nebo že jsem udělal a řekl tohle, to asi taky není úplně zdravé.
Přesně tak. Ono často si právě, když si to lidi potlačují, tak si toho třeba všimnou až po nějaký době, že zase, já jsem se vlastně dneska v té práci zachoval úplně jako debil s prominutím. A já jsem vlastně toho mýho kolegu jsem trochu jako, já nevím, zradil nebo no, něco takového. A ano, a já jsem úplně špatný člověk a za nic nestojím. A teď se objeví ty pocity viny, úzkosti, jak kdo ví co. Takže vlastně, kdyby ten člověk si to nějak jako tomu rozuměl trochu předem a nějak to měl víc přijatý, tak třeba neudělá takovou, dejme tomu, zákernou věc, za kterou by se později jakoby neobvinoval. Většinou je právě potom problém, že si to všimneme až později, co už to uděláme něco takového a potom jako samozřejmě přijdou ty pocity viny.
Ta spirála myšlenek potom to ještě zhoršuje, že? Když o tom člověk neustále přemýšlí, hloubá, říká si teda, jak se zachoval špatně, tak to ještě prohlubuje ty negativní emoce a možná to ještě víc utemuje, místo toho, aby jim to dalo průchod.
Přesně tak. Když to je hodně potlačovaný a hodně někde zaseknutý, tak potom to může, dejme tomu, z toho může vzniknout něco až jako deprese, že ten člověk v podstatě potom začne mít takovou negativní náladu. Vlastně ani některé lidi tomu ani nerozumí. Vlastně oni mají, jako třeba přijde za mě člověk s depresí, až po nějaké době zjistíme, že tam je nějaký takový myšlenkový vzor, že třeba něco udělali, za to se stydějí, nebo mají pocity viny kvůli tomu, a až postupně rozmotáme, že tam se takového vzniklo, ale oni si to ani neuvědomí, ale ty emoce tam zůstanou okolo toho, který potom vedou k tomu, k nějaké depresi například.
Jedna z velkých otázek v životě člověka a zabývá se tím i ta kniha je míra nějakého řádu a chaosu v životě. Mm-hmm. Ten chaos k nás může do značné míry drtit, když máme v životě prostě všechno rozházané a ve vzduchu, tak je to třeba zúskosňující, mm-hmm. nebo to vede k té depresi. Na druhou stranu je v tom i třeba nějaká volnost. Protože ten život se nedá asi žít čistě jenom nalajnovaný, svázaný a podle pravidel to asi taky může vést k nějakým negativním projevům.
Přesně tak. Já myslím, že v tom je důležitý balans mezi těma složkama.
Jsem rád, že to slovo používáte, že se používá čím dál tím více.
Je to nějaký balans mezi jaký máme být, co je správný, jako takový to naplánovaný, něco, co v nějaké podle neurověd máme někde v prefrontálním laloku, tady ty centra, a potom takovým tím více živočišným půdovým, tu naši tady tou částí. A často právě v té praxi vidíte jako lidi, kteří jsou buď právě hodně zaměřený jako na takovou tu kontrolu, jakoby všechno je takový zkontrolovaný, všechno je takový přehledný a jasný v tom životě, ale můžou to být až něčem až takový suchaři. Když to já nerad používám stereotypy, ale to někdy je dobrý k nějaký ilustraci, tak dejme tomu některý lidi, kteří se zabývají nějakýma technickýma oborama, tak můžou být takhle hodně jako hodně takhle upnutý v té kontrole a v tom racionálním. Potom na druhou stranu jsou jako ty lidi, co žijou víc v tom chaosu v takovém, kteří se hodně jsou ovládány svýma emocema, jsou spontánní, živočišný, což je na jednu stranu v něčem velmi dobrý vlastnosti, ale zároveň tam potom chybí ten řád a potom se v tom životě ztrácejí, vlastně nevidí vlastně, co v tom životě chtějí, nemá žádný dlouhodobý cíl a jen tak žijou, například rychle střídají vztahy a hodně se chovají podle toho aktuálně, co tady já teď cítí. Zdraví je právě v té praxi najít něco mezi. Právě u té první skupiny, u těch jako víc, jako co mají tendenci ty věci kontrolovat, tak tam se potom jakoby ta terapie by ideálně měla zpět k tomu, že si dovolí nějaký věci pustit a uvolnit se v nějakých situacích. A u té druhé skupiny tam je zase trochu, tam by ta terapie měla zpět k tomu, že by si měli být schopný víc ty věci jako strukturovat a měli by přijmout víc to, co ten Peterson nazývá ten řád.
Takže hledat tu rovnováhu, můžeme to nějak dělat sami, nebo můžeme si nějak všimnout, nebo ona asi v té dospělosti už to člověk ví, že mu lidé říkají, že třeba je hrozně dezorganizovaný, nebo že je moc upjatý, tak tohle může být jedna ta zpětná vazba z blízkého okolí.
Je dobrý si to, myslím, že když už jenom si to všímáme a reflektujeme to, tak nás to trochu mění. Když si třeba tady toho posluchač všimne, tak může si v příští situaci, kdyby si třeba něco chtěl vyzkoušet, dejme tomu, bude někde na nějaký zábavy nebo někde a bude si chtít zatancovat, ale bude si říkat, ne, to je blbý a ostatní by na mě koukali, tak si třeba dovolí si udělat ten krok zatím, to, co se dneska docela, čemu se populárně říká komfortní zónu a vyzkoušet si něco nového a pak to párkrát to vyzkouší a vlastně už jakoby, už ho to nějak ovlivní, takže už to začne být trochu norma, už to začne být trochu i v té komfortní zóně. Takže myslím, že už i ta reflexe tady něco může takhle posunout v tom člověku, že ten člověk to postupně začne zkoušet.
Takže zase nevytvářet na sebe ten tlak, že musíme hned jít na ten parket a protancovat tam horečku sobotní noci jako číslo.
Přesně tak. Já sice nejsem kognitivně behaviorální terapeut, ale ty, co vím, tak ty KBT terapeuti doporučují po malých kručkách ty věci zkoušet. Jakože často se stává, že lidi něco dusí, jako třeba bojí se mluvit před lidma, to je velmi častý, a pak prostě najednou prostě si chtějí vyšvihnout prostě přednášku před celou školou například. Což potom jako většinou skončí dost blbě a pak to lidi se zase uzavřou, inhibujou, jak jsem řekl na začátku toho rozhovoru, a už to vůbec jako zase už to nikdy neskoušej. Radši po menších kručkách a postupně.
radši jistě a po malých krůčkách, tak to uzavřeme dnešní téma magazínu Balance, které volně vycházelo z knihy kanadského psychologa Jordana Petersona, ta kniha se jmenuje 12 pravidel pro život a do Balance ji přišel rozebrat psychoanalytický terapeut Jakub Kuchař. Já vám děkuji za návštěvu, nashledanou.
Taky děkuji.
A ještě mi na závěr dnešního Balancu dovolte všechny vás pozvat k poslechu podcastové série Moje terapie, která na Radio Wave přináší 6 skutečných příběhů lidí, kterým nějaká forma terapie pomohla. Jsou to opravdu velmi osobní, zajímavé a přínosné zpovědi a vše najdete na wave.cz/moje-terapie. Příjemný poslech.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.